Bagong Gising!
Good morning! Ito po ay nagbabalik po ulit tayo sa Bagong Gising, ang bagong pamamaraan ng pagising. Ako pa rin po si Jane Vincolado.
Ako naman si Rog Tirona.
Yan. Of course, ang Bagong Gising ay mapakikinggan araw-araw sa DZP 1602. Kasali ka. Ako po, kami po sa Buhay Estudyante ay mapakikinggan kada Lunes.
Yes. Yan.
So, meron pong konting pagbabago pag New Year. Sa bagong taon po natin ngayon, ay medyo shift
na tayo. Hindi
na
kami magre-review.
Ayaw na natin mag-review kasi daw, baka daw tayo.
Tumalino
mo. Kailangan makinig na lang sila. Oh, hindi po kami pwede mag-review, of course, ng mga nangyari noong December. Di ba? Baka hindi na sila maka-atras. Tsaka mahirap daw po ng balik sa nakaraan.
Oo, tama. Totoo yan.
Moving forward! Ganyan. So, ako, na-enjoy ko talman yung DZP review. Pero, ngayon naman po, ay tutulong tayo sa something that we are looking forward to. Of course, makakasama natin ang ating pong mga ka-look forward to. Yan. Hello, uy, pakilala kayo. Ayaw nalang pakilala.
Good morning. Ako po si Janine. Ha ha.
Hi, ako po si Annika.
Oo. Kala, apelido kaya ni Janine yung ha ha. Ako po si Janine, ha ha.
Parang Frances, ha. Pero sa akin, ha ha. Charot.
So of course, sa lahat po ng ating mga nakikinig ay sisimulan po natin ang ating pong also, ano, kasi ito ay dahil sa sobrang pa siyang bago, wala pa po kaming ano, stinger. Wala pa po kami OBB, ganyan. For it. Ito po
live muna.
Live hacks. Ang tawag po nating start-up.
Start-up.
O yan. Yeah, ito live na lang po na ginagawa yung aming. Start-up. Ano. Di na pala natin kailangan mag-edit. Maybe na lang natin, start-up! Ganun na tayo. So ito po yung tawag nating start-up. Ito po yung every week ay magbibigay tayo ng isang life hack para sa ating mga estudyante. Pwede rin nating of course kapag hindi tayo estudyante ay pwede rin naman nating i-apply yan sa buhay natin. Yan. Baka sabihin natin ay hindi lang ako estudyante, hindi lang ako makikinig dyan. Pinatay na ang kanyang radio. Hindi ba pwede yun?
Binunot na internet. Ayaw ka
na. Wow, okay.
At dahil para binunot nag-walang pa talaga. Sinara by wifi.
Sinara by wifi.
Masama na yung loob niya dahil hindi na siya estudyante.
Mabunot na yung wifi na yan.
Okay, so, pero ngayon po, ang ating startup ay magiging ating kape or kakaibang perspektibo. Tayo muna.
Kape.
Ating kape. Kakaibang perspektibo.
Tala kayang may kakaibang pananaw. Tara, kape tayo. Kape. Kakaibang perspektibo.
Ayun, pwede naman pala i-live.
Ito po yung aming live na kape.
Pwede ba natin i-live yan?
Marami salamat po sa Amway para po sa aming kape dito sa DZUP. Sana po ay for the year ay makapiling namin kayo na magkaroon ng mga live kape sessions. No?
Yes.
Yung magpapakape. Magpapakape. Libreng kape.
I did it.
Kape dialogue.
Amway.
Yes. Yeah. So, I did it.
Amway.
O, diba?
Wow! Pwede lang gawing ad yun, ha?
Ipicho sa kanila.
Pabayad na tayo. I did it.
Kakatakatay mo muna.
I did it. Amway.
Hindi talaga.
Pala, sintonado pa yun.
Okay po. Teka, bago po natin, bago po tayo magpatuloy sa ating pagkakape, ay batiin po muna natin ang ating mga nakikinig. Good day, pabati naman po kami dito sa Kaingin 1, Tatay Turing at Nanay Lita Bonus Family. Yan, Happy New Year po sa
ang
inyong
cute
lahat.
Na, sir,
Happy
nila.
New Year po sa Bonus Family, di ba? Sana po marami po kayong mabobonus this year, di ba? Alam niyo po yung si Tatay Turing at si Nanay Lita, meron ano pa lang, ngayon pa lang may bonus na sila. At araw-araw sa buhay
bonus
nila may
family.
Bonus.
Diba?
Uh-huh. Ang Bonus Family. Yan. Pakisabi lang po sa inyo pong mga kaibigan pa dyan sa Kaingin, kapitbahay na makinig po dito sa DZUP.
Yes.
Okay. So tuloy na po natin ang ating pong Buhay Estudyante Start-up ngayong araw na ito.
Start-up.
Ang una po, ito po ay matatawa kayo. Ito po ay yung Clean Your Sock Drawer.
Clean your sock.
Meron ka bang sock drawer, katropang Janine?
Wala.
Ay, katropang Janine talaga. Sorry po, napapakatropa po kami.
Pero
napapakinggan.
Pero nagbagsamag ako sa na-recognize ka rin na tropa.
Ako hindi ko nga napansin eh. Parang normal
lang.
Anong
mali? Ayun nga pala.
Janine, meron ka bang sock drawer?
Actually, meron pala. Pero kasama na dun yung, magkakasama yung undies. Yun naman generally yun.
Okay.
At isa lang talaga siya.
Akala ko isa lang yung undie.
Ay, wow.
Isa yung undie, isa yung sock. So,
kasama na sila dun.
Paano ko susutin? Ano siya? Just, tas sobrang isa lang talaga siya. Kaya parang, isa lang yung drawer. Kaya medyo sumasabog na siya.
Oh, so, ayan. Ako, maganda yan. Maganda yan. Si Annika. Annika, meron kang sock drawer?
Box.
Sock box. Box. Oh, yun. Box. Pero meron ka talaga lalagyan ng socks, di ba? Ganun ba?
Mm-mm.
O box lang siya na itatapon mo doon yung mga natuyong socks. Ayun, maganda yan. Maganda yan. Maganda yung magkakaiba yung mga sock drawer perspective. Ikaw naman, Rog.
Ako, meron akong tatlo.
Tatlong sock drawers.
Nahiyaan ako bigla. Parang, okay, tatlo. Tatlo siya.
Organize, ha? Iba-iba.
Kasi, medyo pet peeve ko yung sa medyas.
Sports, ganyan.
Hindi, long socks, toe socks, tapos short socks.
So, amen.
Oo nga, as in pag pumunta ka dun sa kwarto ko, meron silang separate na drawer.
I'm proud of you.
Ako lahat foot sock lang kasi ginagamit ko. So wala talagang difference.
Walang difference.
Mataas.
So. Kasi minsan kasi hindi ko talaga nagagamit yung long socks, parang minsan lang. So sila yung naka-organize na bilog-bilog ganyan. Mm-hmm. Yung mga short socks na foot socks, yun yung madalas ko nagagamit. So
yan. So, ako din po meron akong isang sock drawer, pero wala akong, isa lang yung aking sock drawer. Magkakasama lahat ng klasiko ng socks. Sa babae, mas marami ang si Janine lang ang hindi pala ganun karami yung kanyang variations. Ako yung variations ko, merong pang foot sock, iba pa yung foot sock dun sa parang stockings na foot sock. Iba pa yun. Dun sa sock. Tapos iba pa yung sa sports na ginagamit ko for sports. Iba yung ginagamit ko for leisure na sa medyas. Iba-ibang ganun eh. Meron pa tawag trouser socks, ganyan. Yun yung mga supposed to be for formal na, yung mas formal na shoes. Pero tinintuan ko na rin naman mag-formal shoes. And yet, eto na. Meron pa akong ma-trouser socks. Sabi ko, ama, aanin ko ito. Diba? O kaya ngayon, nagdagdag ako ngayon ng yung mga short stockings kasi meron akong nabili na isang pirasong boots. So naisip ko, pag gusto ko itong suotin, kailangan mas high yung medyas. May maraming ganun-ganun. So meron kang ganung klaseng perspective. So, bakit clean your sock drawer ang ating first life hack? Yan. Kasi
bakit
pag January, ano ba ang una natin ginagawa? Hindi ba ay mahilig tayong magplano na? Plano na agad. Diba?
Ako ganyan ako.
Oo, plano agad. Itong mga gagawin ko, itong mga
nabili,
itong mga damit ko, ganyan-ganyan. And yet, what we are failed to do first is to assess what we already have.
Yes.
So itong sock drawer kasi minsan, sa natatabunan kasi sa ibabaw ng mga bagay-bagay, di ba pag nalaban yung sock, napapatong siya, ganyan-ganyan, minsan nakakalimutan mo what you have, what you already have.
Yes.
So there's a need for you to sit down, take time, and assess first what you have already. Whether that means pag-assess ng mga meron ka bilang isang tao, weaknesses, strengths, so what you have what you have in terms of family and friends, no, na parang marami naman akong kaibigan, kailangan ko pa bang magdagdag ng extra friends sa Facebook na hindi ko naman ganun ka-friends or something to that effect. Kailangan ko bang, so marami kang kailangan i-assess muna. Yun ang first na level ng kailangan ng isang estudyante sa kanyang buhay. So pag start up natin, kailangan assessment first. So, ibaba natin ngayon sa kila, sa ate kay Janine, kay Annika, siya kay Rog, yung konsepto ng assessment. What do you assess? Ano ba yung matitingnan mo? Sabi nga, what do you have and what you don't have? So, may matching game din
yes.
siya. For example, look at your shoes. What type of socks will still fit dun sa shoes mo? Post-Christmas. Bagong mga sapatos. Stretch ko na yung legs ko.
It requires ibang set ng socks.
Siyempre, kung meron kang ganitong klaseng shoes, ay baka kailangan magbago ka ng socks.
Mm-hmm.
Or, do I already have those socks there? So, meron kang mga nakukuha in your life, in the year, for example, yung mga, itanong natin sa ating mga kasamahan here, sa ating mga taga bagong gisingers na ano yung mga nakuha nyo from last year in terms of siguro ability or perspective from last year na maaaring makapagpabago ng inyong quote-unquote sock drawer. Unahin ko muna si Rog.
Ano muna?
Ano yung nakuha mo from last ability. Year? Halimbawa, halimbawa, mababa ang confidence mo last
Liba
year.
Liba na siya sa terrestrial.
Kailan na pag-usapan to?
Surprise!
Happy New Year! Mamaya pa daw yung sasabihin.
Sabi ni Ma'am Ivy, kung saan-saan na lang daw ako ilalagay.
So, hanggang na sa online.
So, wala na...
Rog Tirona.
The Rog Tirona channel.
Minsan mabunta na kami ng mga meeting ni Madam Tess, ganyan.
Oo nga diba? Minsan ako formal wear. Si Rog, parang kami...
A-attend kami.
Saan ka mabunta?
Ano nangyari?
And the feeling ko, nung last year, naging ano ako, middle-aged, 41-year-old women.
With white privileges.
Feeling ko ano, pinaka nakuha kong ability last year
maging
is
nanay.
Maging nanay. Ay, actually, totoo yan. Maging nanay, maging adult. Na parang
ayan,
very
adult.
Pagbabalance na ng career, ng buhay, ng spiritual life, ganyan.
Balance. Oh.
Balance. So, yun yung pinaka... Saka, ang dami kasi nangyari last year sa akin. Oh. It was a very tough year talaga, yung 2015. Mm-hmm. So, marami kang natutunan na magpakatatag, ganyan. Mm-hmm. So, pero basically, balance ng everything na parang make time for family, make time for yourself.
Yes.
Ngayon, isa sa pinakamahalagang natutunan ko, and make time for God. Mm-mm. And ayun, kung paano sila mag-intertwine yung mga aspects na.
Without one overpowering
yes,
the other.
Oh.
So, kapag sock drawer perspective siya, ito yung pagkalkal mo sa sock drawer mo, nandun pa yung mga medyas mong cuddly medyas na may mga buntot-buntot. Ah, diba,
malis-lis.
Oo, oh, malis.
Yung mga ribbon. Yung mga ribbon, tsaka ano, tsaka
diba,
flowers.
Nagkaroon naman tayo ng point nun, yung mga may characters.
No? Characters.
Oh, meron pa. Ako nung nagkalkal ako, nung sock drawer ko nitong, ano, really prior to the new year. Yun ang intention ko talaga. I-match yung ating life hack doon sa ginawa ko talaga. So, kinalkal ko yung aking sock drawer. Meron, may mga pink pa. Na, yung, alam mo yung footsies, yung foot socks na, yung each finger merong sock. Meron po pasok, di ba? Nagkaroon di ba ng moment na ganun? At tapos, dahil, there's a concept of sentimentality about it, no? Na parang, ay, kasi ito binigay ito ni Sam.
Sentimental clutter ang tawag dyan.
Sentimental clutter, correct. Yung pinasok mo yung paa mo doon, tapos ang cute pa rin.
Diba, si Gretchen?
Ito na.
Si Maring Gretchen.
Mare, dumating ka na.
Ako nag-text si Maring Gretchen.
Sige, so anyway, yun nga. So parang iniisip mo, how much of this is still your style? Yung perspective, if I'm going to pick up doon sa sinabi ni Rog, ito yung... marami ka nang natutunan. And what, pero hindi pwedeng lahat yan ikikip mo pa eh. Diba?
Yes.
There are certain things na na-realize mo na bago na yung perspective mo. Nabago na yung sarili mo. Nabago na yung sense of fashion mo. So, itong mga flowery things, ay parang hindi ko na yata ito magagamit. In the case of Rod, syambawa, nag-black lahat ng kanyang mga shoes. Hindi ko na yata magagamit kung meron pa akong mga... Alibawa,
green,
oo, na light brown. Yung parang na-off na siya doon sa what I see myself as now.
Mm-hmm.
So, dahil doon sa konsepto ng assessing your sock drawer, baka kailangan yon i-purge mo na at ipamigay na sa iba. Yung mga walang medyas na mga tao. O kaya, yung pasok pa yun sa style nila.
Mm-hmm.
So, there's a certain part of us that we really have to let go.
Mm-hmm.
Diba? Yung bubulungan mo, sasabihin mo, I loved you are part of my life, pero hindi ka na ganoon ngayon. Mm-hmm. So that's one of those assessment modes that we have to do kapag tayo ay cleaning up or before we even say, bibili ako ng mga bagong medyas, ikaklutter mo rin siya sa ibabaw ng mga existing clutter
yes.
mo na. So kailangan yung ilalim, kalkalin mo muna what is still you and what is...
What you have.
Alam mo na ako, nagkaroon ako ng Hello Kitty face. Na maraming tao, hindi pa sa nakaget over, na nakaget over na ako kay Hello Kitty. So may mga nagre-regalo pa rin sa akin na Hello Kitty. Di ba dati, mali kasi Hello Kitty? Kailan yun? Pero there was a certain time na hindi na ako mahilig. I don't feel na, antanda, na lumipat na ako sa Louis Vuitton face. Pero, hindi na ako Hello Kitty face. So, hindi na ako nasyadong nakukyutan kay Hello Kitty. So, parang, pero may mga tao parang na, nagka-time, na-freeze ang time sa kanila, na niregalo pa rin nila sa akin, Hello Kitty. So, lahat ng medyas ko na Hello Kitty,
PSA po ito.
Para sa mga future
go muna.
Gifts.
Actually, yung purple, tinatry kong ano eh, itatry, oh, kasi na-realize ko, puro purple gamit ko. Kasi lahat na nagre-regalo sa akin, purple. So, yeah. Yan. So, sa ating pagbabalik naman, tatanungin naman natin si Janine at si Annika. Diba? Ano yung pinaka natutunan nila this year o nakuha nila para malaman din ano ang kailangan i-let go sa kanilang sock drawer? Huwag po kayong aalis. Babalik po ang Bagong Gising.
Halika na makinig sa PCUP 60.
Pagyamanin ang kaalaman tungkol sa iyong kalusugan at maging handa laban sa anumang karamdaman dahil ang kalusugan mo ay mahalaga. Your health matters. Tuwing Martes, alas 4 hanggang alas 5 ng hapon, Health Matters. Dito lang sa DZUP 1602, kasali ka.
Sa bawat perang dumadaan sa palad mo, nakasisigurado ka bang tama ang itinatago, ibinibigay at tinatanggap mo? Ang katapatan ay isang katangian na nararapat magsimula sa bawat isa sa atin. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka!
Stop. It's okay to breathe. Release the stress. Live your life. A public service announcement from DZUP 1602, kasali ka.
Bagong Gising!
Good morning. It's 8:19 in the morning. Ayan, kabalik po tayo dito sa Bagong Gising, ang inyong bagong pamamaraan ng pagising. Ako po si Janine.
Ako po si Jane Vinculado. Ayun, sabihin ni Janine ng ano niya, si Hahaha, kasi applause niya.
Natawa lang talaga.
Ako si Annika.
Ako si Rog Tirona.
Yan, of course. So, ito po ang ating kape, ang kakaibang perspektibo. Pero ito po ay, ang pinag-uusapan po natin ay magiging bago nating segment dito sa Monday episodes natin sa Bagong Gising. Ang Start-up.
Wow.
Ayan. No? Pwede na po. Pwede na kami.
Live na lang.
Kung hindi ko na lang sa towa yan. Enhance ko na lang.
Hindi na kailangan. Dito na tayo nagkaroon ng sarili natin. Pag-edit. Live na. Wala pa kami script.
Ngayon lang kayo nakita na mga ganyan. Parang na sila din yung
parang acapella to eh. Acapella group po kami eh. Walang, sarap. Yung magawa na po kami sarili naming sound effects. Okay, so ang startup po ay ang bagong segment natin dito sa Monday episode ng Bagong Gising na pang-sudyante para ma-start up nilang kanilang buhay ng matino.
Kasi diba? Diba start of the week din tayo?
Yes.
So parang ano to, ito ay isang accumulation siya ng in essence ay life hack na mas oriented sa buhay natin. Kasi minsan yung life hack kasi na nababasa natin sa BuzzFeed or yung ibang mga post sa FB ay hindi masyadong as relatable sa atin. So ito, very relatable sa atin. Sa edad natin, sa experiences natin, sa cultural na perspectives natin bilang Pilipino, and of course, yung culture natin as estudyante. Kasi may subculture din tayo dyan. Okay? So punta na tayo kay Annika. Annika! Ano natutunan mo last year? Kasi nga, ito po yung ating ngayon ay clean your sock drawer. Ito ay in essence, assessment kung ano bang naging buhay mo, ano na ang buhay mo ngayon bago ka magplano. Kasi baka mamaya plano ka ng plano, pero nandiyan naman pala na yan. Bumili ka ng bago, nandiyan naman pala, meron ka ng 10 ganyan. Ba't bumili ka pa? Di ba? Okay, sige, ada. Natutuwa ay. Kailangan kasi, hindi, bakit? Bakit, ano, bakit sa ating mga nakikinig? Upo kayo dyan, pakiramdaman niyo muna. Habang wala pang pasok yung mga taga-UP, di ba? Maupo ka dyan, assess mo sarili mo. Kaya kailangan niya itong mga samples na ito ni Rog, ni Janine at ni Annika. Sige, Annika.
Ang natutunan ko, actually, ano, sobrang marami akong tutunan. So, very, ano.
Go, pili ka isa.
Very ang hirap.
Mahirap yata yung kahapon.
Pero,
na eh. No?
Pero yung sa tingin ko na kailangan kong parang something to work on ay ano, parang more on the emotional life chanas, ganyan.
EQ.
Oo, kasi siguro ano, hindi ako sanay na may emotions. Wow. So, hindi ko siya ma-handle.
Hindi ka sanay na may emotions.
Oh. May mga nakalkal na emotions.
Oo, hindi ko siya ma-handle. So, ngayon, although hindi ko pa siya, nandun pa ako sa parang point na hindi ko pa gustong i-face. Mm-hmm. Pero eventually, pag ready na ako,
aharapin mo na.
Yeah. Wala na daw choice, kailangan i-face na. Uh-oh. Sa ganyang perspective naman, ang ating suggestion, naks, talaga naman parang feeling ko naman, ako na ang bagong version ni ano, ni Zenaida Seba. Yan yung sasabihin ko, di ba? Para astrology for socks.
Magandang tayo na ano. May ganong segment.
Alam mo mga problema sa mga ganyang medyas. So, diba?
Sabi ng mga between.
Sabi ng mga between. Hindi, yung ang nangyayari, kasi nangyayari of course kay Annika, ito yung konsepto ng yung socks mo do not fit the shoes you're going to, you want, diba? Yung maluwang na, yung alam mo yung ano na, yung hindi, diba pagka nagsuot kamisa ng medyas, parang nagmamarka siya ng ano, parang, ay bakit ganito? Kasi nagpapaltos ka sa mga lugar na hindi kasi nakocover ng medyas. So you don't have enough cushion or protection doon sa mga lugar to handle the new requirements. Kumbaga, in essence, the shoes that you have to fill.
Yes.
Diba? Kasi kapag minsan, halimbawa nga, sinasabi natin, kung meron tayong mga sapatos, mabaw tayo, nag-walking tayo, pero ang ginagamit natin ay yung medyas na, ano ba ito, yung stocking socks, hindi pwede yun. Kailangan kasi may cushion. Merong, yung kasing medyas ng ano, yung medyas para sa pag-running, ganyan, yung mga yun ay tumutulong yun sa ano, sa absorption, hindi lamang ng sweat, pero absorption din ng ano, ng yung
pressure.
So pag sinuot mo yon, kapag mas makapal ang medyas mo, mas ano siya, mas nakukuha niya rin niya yung impact, so nagiging less yung pressure sa katawan mo.
Yun.
So ito yung nasabi natin, nagpapaltos ka na kasi hindi na nagfi-fit. Iba na, iba ka na. Kailangan tanggapin mo na rin. Oo. So, tapon mo na ibang medyas mo na yan. Or yung pamigay mo. Ito ngayon, pamigay mo dun sa mga tao na maaari pa nilang magamit yung medyas.
Yun nga, kasi pag gumagamit ako ng mga bagay, until dun sa ano, worn out state, kaya tapon na, feeling ko.
Oo. Ako din. Kasi ako din.
Hanggang mabutas na.
Hanggang sa overloved. Oo, yung konsepto na overloved. Diba? Yun.
Sisilip na. Butas na ako.
So, diba minsan yung we wear shoes na hindi nagfi-fit sa atin because it looks good on us. Mm-hmm. But we also have to accept at a certain point na tama na rin yung sakit na paltos na dinadanas mo.
Tis ganda.
Oo, dahil lang sa gusto mo yung sapatos sa paa mo.
Hindi luluwag din yan.
Oo, pipilit mo eh, di ba?
Nag-a-adjust yan para sa akin.
Although to be fair, nag-a-adjust naman talaga. As long as
buti
open
pa yung sapatos.
Oo nga, buti pa yung sapatos, nag-a-adjust. Happy New Year!
Stinger natin pag may
hugot
kayo.
Oo, sige.
Habong January.
Hindi na pwede sa February yun.
Happy Valentine's Day.
Ganoon naman siya. At least every month naman meron naman yata tayo. Happy Holy Week, ha? Happy Holy Week. So yun po ang ano, yun naman yung suggestion. That if you have outgrown certain things, tingnan na ulit. Kanina kasi yung konsepto ng accepting that you are already a different person or ano, hindi na to, does not fit your style. O ito naman yung wag na sa tiis ganda. Anuhin mo na rin yung what fits. Yung konsepto.
Yes.
What fits. Okay. Punta naman tayo kay Janine. What did you learn this year, Janine? 2015 pala, last year.
Last year.
Kasi diba na tayo, pag may mga bagay na kailangan maalala, parang things to remember, sulat natin yon lagi. Tapos naisip ko, meron mga bagay na kailangan mo i-unlearn.
Yes, sige.
Parang naisip ko, parang connected dun sa Hello Kitty. Parang kailangan i-unlearn ng mga tao na hindi na Hello Kitty.
Okay.
Yung favorite ni Jane. Mag-move on na tayo, guys. Parang gano'n.
Tama na rin yung purple, ha? Dami na yun.
Ibahin niya naman daw.
White naman this year. White naman.
White, white. So, parang gano'n. Kasi may mga, tsaka minsan pag nagbabrowse ako, minsan kasi may mga, lalo na yung mga ideas na naka-embed na sa society. Sobrang, sobrang political nung sasabihin ko. Pero parang kunwari yung mga tao na sobrang grabe yung racial discrimination nila. Na they think it's okay. Sobrang dami ko nababasa sa over the internet na mga ganong experiences.
Na, sobra lang na casual sa kanila para hindi na, sila na uncomfortable.
It doesn't even bother them, yes. So parang naisip ko may mga bagay talaga na kailangan mo i-unlearn. Kasi yes, minsan kasi ikaw, kunwari, kahit aware ka, mali yung ginagawa mo. Hindi ka gumagawa ng paraan para ma-purge mo yon out of your system.
True.
So may kaya kailangan yun yung parang
kailangan
mong kaya unlearn mo talaga yun eh kasi ibig sabihin natutunan mo siya kaya nasa
marami
nasa
ka na bang na-unlearn dahil sa mga na-learn mo?
Feeling ko ngayon kasi so minsan kasi sobrang hard ko sa sarili ko. So inisip ko na isa sa mga na kailangan mo i-unlearn ay yung yun nga pagiging hard sa sarili. So yung learning mo dun ay para sa akin I have to be patient with myself.
Ayun.
Kasi basta parang, mahirap hawain.
Diba? Saka yung konsepto na if you're patient to others, you also have to be patient with yourself. Diba? Yung masyado mataas yung standards na sa sarili natin. I think for all of us, kaming apat, definitely because we are part of a team na parang matindi ang internal pressures namin dati sa isa-isa. Diba? For the 2015.
Hemorrhage, ganyan.
Oo, mataas ang namin, internal pressures
namin.
Anong homeostasis?
Kasi po kami ganun kaming klase. Yung we, parang nung na-push namin, we want to be the best. Yung konsepto ng pagiging the best, push na push. Parang kakatula ka na sa
against the wall.
Over the bridge.
Na kami isa.
Diba? Over the bridge, diba? Paano di mo napansin yung pagpupush mo pala, mahuhulog ka na sa bridge. So there are certain things that we had to learn as a group na parang, ay, mayroon mga times na, okay lang naman na hindi. Okay lang naman na ganito, ganyan. So babalikan natin yung sinabi ni Janine, yung concept of unlearning things. So that means undoing certain things in your life muna before doing. Diba? So parang gusto sabihin mo, I want to have a healthy relationship with people, pero judgy ka pa rin. Diba? Parang, okay, wait lang. Okay, so ano yung babalik? Diyan tayo magpupunta doon sa unlearning. Kailangan ay meron tayong mga bagay na kailangan ng tanggalin, pakawalan. Lalo na yung sasabi, katulad ni Rod, sabi niya kanina, nag-mature ka na. Eh, may mga bagay na isipin mo, sa aking mature self ba? Pasok pa ba itong immature na to? Kasi pwede naman.
Yes.
Like,
ito
minsan,
yung play.
The concept of playfulness. Play. So, tingnan natin yung yung correlation naman nun. Nung, what is just good play at saka yung off na yan. Diba? Huwag po kayong aalis. Babalik po ang Bagong Gising.
Halika na makinig sa TZUP 16.2. Tayo na makinig sa TZUP 16.2. Ikaw ang po tayo sa
Love sports? Makinig na sa Love Ko Ang Sports, hatid ng UP College of Human Kinetics tuwing Martes, alas 5 ng hapon, dito sa DZUP 1602. Kasali ka!
Walang himala! Ang himala ay nasa puso ng tao! Nasa puso natin lahat! Tayo ang gumagawa ng himala!
Walang himala kung walang paniniwala. Walang himala kung walang ginagawa. Sama-sama tayo sa pagkamit ng malaya at mapagpalayang pelikulang Pilipino. Tangkilikin natin ang mga obrang likha mula sa sarili nating mga kamay. Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Daddy, laro
mamaya tayo. Na. May gagawin pa ako.
Daddy, pwede po ba ako magpatid?
Mamaya na. May gagawin pa ako.
Dad, kailangan kita kakusapin tungkol sa work.
May gagawin pa ako.
Dad.
Mamaya na.
May gagawin ka. Sige, next time na lang.
Don't keep her waiting. There may not be a next time. A message from DZUP 1602, kasali ka.
Bagong gising!
Nagbabalik ang bagong gising. It's 8:32. Ako po si Annika.
Ako po si Roj Tirona.
Napatay. At ako po si Jane Vinculada. First, kayo pa rin po ay nakikinig dito sa Bagong Gising, ang bagong pamamaraan ng pagising. Dito lamang yan sa DZUP 1602.
Kasali ka!
Happy New Year! Gusto po naming batiin ang aming pong beloved station manager na biglang pumasok. Happy New Year!
Happy New Year!
Opo, binabantayan niya po kami. Baka daw next year, wala na kami.
At thank you sa mga bagong
headsets. Headsets. Well, we love it, yan. Sa lahat po ng ating mga staff
na
nandito na
po. Hindi na mabali kasi bali na.
May butas sa gitna.
Tsaka alambre na.
Ang ginawa talaga nila yung heavy duty. yung mga heavy duty. Kasama tayo doon kasi minsan kasama o sa nakakrako eh. Ay, sobra kasing lakas ng
mabisaklat kasi
hey, so ngayon po ay pinag-uusapan po natin ang ating bagong segment sa atin dito sa Kape, Kakaibang Perspektibo, ang ating startup o ang ating mga student life hacks na mas of course relate sa buhay natin. Yan. And today, first week natin ay yung clean your sock drawer. Feeling namin baka yan ang magiging book. Yan po ang maging title ng aming book.
Mm-mm.
Clean your sock drawer. Sa ano po yan? Sa harapan niyan.
Planner na yan next year.
Planner
na yan next year. Ay, nako.
Pwede na po kayong magpa-reserve.
Agad-agad,
of course. Mapa-reserve na sila.
0927-220-8332.
Hindi pa natin na-inform yung DZUP. Sabi na, bakit may nagpa-reserve na planner dito for 2017?
Parang kala nila bumabati or sumasagot sa text promo. Nagpa-reserve pa rin.
Pa-reserve po ako ng ano? Matagka, nagkakaroon ng papareserve ng planner. Ito talaga, seriously, ito po ang magiging racket naming apat next year.
Planner.
Oo, yan. So, pupunta po tayo dyan. Ito po naman ay ang perspective po natin ay yung cleaning your sock drawer ay kailangan may assessment phase first before yung planning phase. Diba? Sa lahat po ng mga projects everywhere, bago ka pumasok, ipasok yung isaw-saw ang iyong paa o sa mga magaganap sa susunod na bahagi ng projects or ng organization, kailangan may assessment muna. Ano ba yung naganap na? Ano ba yung mga kailangan pang ayusin? Diba? Kung hindi, i-cover up mo. Ito nga yung sasabi natin sa sock drawer, minsan nako-cover up mo yung problema. Pata sikap-sikap dito sock drawer kasi hindi mo kinakalkal sa ilalim na ang dami ng mababaho na sa ilalim. Diba? hindi mababaho dahil di nalaban. Pero kasi, diba, sa Philippines, dahil sa humidity, ang nag-aamoy amag. Diba? Kapag hindi na nalalaban consistently, tapos hindi mo na magagamit.
Or yung tawag nila, amoy baol.
Oo. Basta ang ayaw mo ay mag-amoy baol ka. Diba? Pero yung ang ganda mo, tapos yung medyas mo amoy baol, habang naglalakad ka, lahat na tapos, parang mabaho.
Grabe yung, diba? Grabe yung extent ng pag-aamoy. Kasi medyas na yung nakatago ng sapatos, pero amoy na amoy pa rin.
Oo, saan ba't amoy baol doon?
Or amoy mothballs.
Oo. But speaking of amoy baol, diba, yung konsepto na sometimes you have so many old habits na you cannot shake off. And so, i-relate natin yan doon sa sinabi ni Janine kanina na unlearning things. Ano ba yung mga natutunan mo dati na hindi naman pala dapat? For example, ito yung konsepto ng finishing everything in your plate. Yung lalagay mo lahat, tapos ubusin mo lahat. Huwag mo lagay masyadong marami sa plate mo. Para hindi ka, kasi sa konsepto ng nutrition, hindi naman ganun kadami dapat ang serving natin.
Kung gano'n wala yung plato,
pero dahil
kadami.
Kasi sayo sa Pilipinas, di ba yung konsepto ng, uy naku, may mga mamamatay sa ganito, finish everything on your plate. So, conditioning daw yon. Kasi, there was a study, no, done in the US, yung obesity study, na kapag bata, kung ano lang gusto nila kainin, yun lang ang kakainin nila. Habang tumatanda yung bata, pag pinakain nila, inuubos ang lahat ng nasa plato. Tapos nung next level, dinagdagan nila yung laman ng plato, kinain din ng bata yung lahat. Kahit na sobra na silang busog.
So, kasalanan to ng parents. Charot, joke.
Hindi, tama yung concepto of conditioning. Conditioning. Hindi naman natin, of course, sinisisi yung parents, but also the milieu by which our parents lived by. Okay. Kasi remember, yung ating, nagkaroon din naman ng sabi nga, yung the period, o yung post-war, may mga ganoon. Mm-hmm. Tapos, eh yung the period of plenty or peacetime. Tayo kasi peacetime tayo eh. So, dahil yung konsepto ng peacetime, eh iba yung struggles natin. Dapat environmental ang perspective na natin ngayon. Sustainability. Diba? So, kaya pag bumili rin tayo ng medyas or to get something, how sustainable is this? Kaya mo ba yan i-sustain for a long period of time? This new habit that you're trying to, ano, to imbibe? Or for example, ah, gusto ko mag-lose ng 10 pounds in 10 days. So, 1 pound a day. Pero is this sustainable? Or dahil sa pagtaas mo malus yung 10 pounds, mag-gain ka ng 20. Kasi kakainin mo lahat na hindi mo nakain doon sa 10 pounds na yon. So the concept of sustainability has to do with what kind of new lifestyle are you trying to get into? And can you unlearn, sabi nga ni, ano, ni Janine kanina, unlearn the things that you are, that you have learned in the past para mas maging madali yung adjustment. Kasi marami adjustment against the ano yan, against our own existing family setups, our nature. Yung ambawa, uwi ka sa bahay, kahit na nag-gain ka na ng weight, papakainin ka pa rin doon. Diba? Except pag, like in our family, na-condition mo sila that there are foods you will not eat. Diba? I-condition mo rin sila na bawal itong mga ganitong pagkain, sana hindi natin ihahain. Then they will also adjust. Sa family ko, ganoon eh. Nung nag-stop ako kumain ng pork and beef, hindi sila nagsiserve pag nandun ako. So, kapag ka, or halimbawa, sana gulay. So, nagkaroon talaga ng time na every weekend, instead of something that's festive, gulay ang dapat na meron. So, pwede mong i-condition din yung people around you kasi nakikita nila sa'yo yung change. Mm-hmm. So, pero kailangan you have to emulate that. Hindi naman po pwede, okay, kain ka ng gulay, tapos tago ka ng mga tsokolate, masampulo sa ilalim ng kama mo, tapos chuchuchu, tapos parang hindi ako pumapayat. Oh, kasi gulay lang ako ng gulay, pero ulam ko tsokolate.
Ang gusto mo lang yung tsokolate?
Hindi, yung gulay yung ano, gulay, ulam, kanin pala yung tsokolate. Tsokolate. Wow. Diba? Dami. So, ibig sabihin, kailangan meron ka rin mga certain things. Pero yun nga yung, but there are certain habits na it takes a while for you to shake off. So, konti-onti lang. Don't pressure yourself na kailangan agad-agad matanggal itong mga bagay na ito. Ito yung sasabi ni katropan Janine, ni Janine. Ako, mapapromote talaga natin ng, ng walang-wala lang maya-maya itong ating, ano, yung sabi ni Janine kanina, yung unlearning, and we believe, tayo rin naman, meron tayong certain, like say, fears na may attachment sa religion. Yung pagiging, halimbawa, dito sa atin sa Pilipinas, I'm sure takot, minsan takot tayo dun sa konsepto na Muslim. Kasi, na-condition tayo. Pero kasi ako, I have friends who are Muslim. And they are very peaceful. Mm-mm. They are very loving. Diba? Iba lang yung konsepto pag lalaki at babae yan. Kapag babaeng, ano, pag babae at babae kayo, very malambing talaga. Pero syempre sila, hindi sila maglalambing the same way we do dun sa mga lalaki. Kasi iba yung kanilang dynamics pag-in na ganyan. Oo. So, kailangan lang appreciated mo yung differences. Believe me, I love my Muslim friends kasi pinabati nila ako during Christmas. Mm-mm. My Buddhist friends, bumabati sila during Christmas in the same manner na bumabati rin ako sa kanila kapag Eid al-Fitr, 'di ba? Kasi it is an appreciation of our differences as well as what binds us together. So, pupunta ngayon yan doon sa sapatos, yung medyas, 'di ba? Pag itong mga medyas na ito, kailangan ibang ano na. Parang kahit na nasanay ka na kailangan kapag ganitong sapatos, ganitong medyas, dahil tinuro sa atin yan, you also have to adapt new ways by which of thinking and rethinking of things. Diba? Nagkaroon ng time dati na kapag ka naka-rubber shoes ka, kailangan ganito kataas talaga medyas mo. Ngayon, hindi na. Ngayon nga, pasok yung naka-rubber shoes ka, mukhang wala kang medyas eh. Diba? Oo. Yun yung mga ganong mga bagay na there are things that are out of fashion, that do not fit, that you can no longer relate to kasi nagbago ka na rin. You have to also embody that. Meron yung investment kasi ibig sabihin, itatapon mo madati mong medyas at bibili ka ng bago. But make space for the new. Diba? By unlearning things, make space for the new. Ibig sabihin, kung hindi mo din naman babawasin yung laman ng sock drawer mo, hindi. Or sock drawers in the case of Raj. Matpuputok siya. Tapos parang naisip mo, bakit ganun? Ang sikip-sikip na nitong ano ko, ganyan. And of course, ako, yung akin namang perspective dito, di ba may mga medyas ka na tagang ratty? Ratty na. Bakit na lang ganito, ganyan?
Parang panyo na.
Isang gamit na lang. Mabubutas na.
Buti kung mabubutas, kung madudurog pa. Di ba? So parang, oo, kahit gaano mo kamahal ng certain things, there are certain things that you cannot really keep. Ayun na.
Happy New Year!
Meron mga bagay na you cannot really keep. Di ba? Meron mga bagay na kailangan talaga natin ay i-let go na kasi hindi na siya of the same condition as it was before. Mm-hmm. Di ba? Kasi it has already served its purpose. So, alamin natin, ano bang habits natin that it does not serve its purpose anymore? Yan ang ating huling hiritan sa ating pagbabalik dito po sa kakaibang perspektibo natin on the cleaning your sock drawer. So, assess muna natin, what do we need now because I do not need this anymore? Para po sa inyong sariling assessment. Huwag po kayong aalis, babalik ang bagong gising.
Halika na makinig sa PZUP 1602. Tayo na makinig sa PZUP 1602. Ikaw ang bota tayo sa PZUP 1602. Kasali ka.
Madrama ka ba? Huwag nang magdrama dahil mapakinggan mo na ang makulay na kwento ng ating mahal na universidad. Dahil ang kwento ng UP ay kwento nating lahat. Abangan ang UP nating mahal tuwing Martes, alas 6 hanggang alas 7 ng gabi sa DZUP 1602, kasali ka!
Department of Environment and Natural Resources, nasa 80% ng polusyon sa hangin sa Metro Manila ay nagmumula sa mga sasakyan. Ang maruming hangin na nilalabas ng kotse mo ay siya ring hangin na bubuhay o kikitil sa'yo. Isulong natin ang paggamit ng mga alternatibong pamamaraan ng transportasyon tulad ng paglalakad at pagbibisikleta para sa kalikasan, para sa kalusugan.
Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Bagong gising!
Good morning! Oras po natin, 44 na minuto makalipas ang alas 8 ng umaga. Ito po si Rog Tirona.
Ako po si Jane Vinculado.
Ako po si Janine.
Ako po si Annika.
Yan. Of course, nakasama natin si Janine at si Annika para pag-usapan ng ating bagong kakaibang perspektibo segment. Ito po yung, na-excite lang po si Janine. Dumarating na daw po yung mga medyas. Ang ating bagong, bagong gising segment na thresh out natin dito sa kakaibang perspektibo. Pero hindi po every week ganito po ang kape natin.
This is for Monday.
Yeah, for Monday. Or hindi rin every Monday ay ito. Diba? Kasi meron lang tayong 30-minute segment, tama ba? 30-minute segment every week kung saan ay pag-uusapan natin yung ating life hack dito sa atin ay natawag nating start-up po natin. Ito po ay ang kung paano po ba natin maaaring simulan ng linggo using the life hack that we're going to give at pero cumulative din siya. Lahat ng mga thoughts na yun ay dapat nag-work together in consonance. Mahirap sa lahat yata yung nagpaplano ka tapos hindi siya nagre-relate sa isa't isa. Alam mo yun? Alam mo yung feeling na habang nagplano kayo magkakaibigan tapos siya ang gusto niya ganito tapos ikaw gusto mo ganito. Mm-hmm. Tapos pagdating niyo doon, parang nafufrustrate kayo kasi parang,
iba yung in-expect.
Minsan yung pelikula, yung bawa pagpili lang ng MMFF na pelikula tapos yung friend mong isa, ang gusto niya ganito tapos ikaw ganito. Diba, ang hirap i-coordinate.
Mm-hmm. Kita na lang kayo sa labas.
Tagi-isa.
Tig-isa na lang. Eh, ako pa rin parang, sa totoo lang, panonood naman ng sine, wala naman talaga nagkwekwentuhan dyan. Except kung madaldal ka talaga. Mga side comments. Ako yun. Marami kang side comments. Pero humihiwalay ako dun sa mga, baka naman nag-i-enjoy. Kasi baka nairita sila. Sa mga, nakikialam na naman tong babae na to, di ba? Parang i-direct. Oo, i-direct ko to. Ganyan. Iba, sabi nga niya, ni kahapon na kami ni Anika, sabi niya, ibabalik natin sa yung script. Dahil ang dami ko comments sa script eh. Yung hashtag walang forever ang pinanood namin. No? Eh kasi scripting kasi, di ba? Scriptwriters girl eh. So kailangan na-imbibe naman yung mode na yon. Anyway, parang ganun yon na mga hindi na nagre-relate sa isa't isa. So ito na yung isa pang ano, no? bago ituloy dun sa tanong natin sa ano sa ating mga ano sa ating panel for today. Na yung ating startup concept na clean your sock drawer, yung okay, ito na yung mga hindi po pwede. Ito na ang kasi ito na ngayon ang gagawin ko, 'di ba? Those two things that they relate to each other. Yung first na perspective na may kinalaman sa MMFF. Di ba yung meron kang mga medyas na hinahanap mo pa yung kapares? Kasi, pero hindi mo pa tinatapon. Yung tatlong taon na yata yung walang kapares. Siguro naman. Hindi na ba? Hindi na yung darating. Oo. So yung, you're still hoping for, you still have things in your closet or in your life na hindi na rin mangyayari pa.
Happy New Year!
What do you think of that, Roj? Happy.
Feeling ko ito yung mga ano, ito yung mga frustrations before na parang, gusto ko tong gawin, ganyan, yung mga goals mo for last year. Pero, ano
na
lang siya, yung mga resolutions na napapasa-pasa lang siya over the years na parang, gusto ko tong ganyan. This year, ganito ako, ganyan. Hindi na ako malilate. Tapos, dumating na yung
Hello,
siguro
mami,
mga
mami
mga ano isang buwan okay naman tapos lumipas hindi na nagawa
ka na kasi like maaga allergic ka pala sa prima
tapos ayun siguro feeling ko yung mga habits na na-frustrate ka na hindi mo na nagawa tapos uulit-ulit lang siya parang ningas kugo na lagi mo na umpisan pero hindi mo natatapos.
Yung sasabi natin, because it's not you eh. Mm-hmm. They have to adjust to also what's you and then
what you can
build
be.
On. No? Kaya nga startup eh, di ba? Building on that. Diba? Mm-hmm. Yung, kasi ganito ako, diba? So, ano ba yung po pwede mong i-build on doon?
Naisip ko din kasi, bago mag-end yung year, naglinis ako ng, asan yung lalagyan ko ng mga damit?
Mm-hmm. Dahil mo tinapon?
Grabe. Sobrang
wild. Rummage na to.
Clutter. Actually, binigay ko na siya sa iba kong sa mga kakilala ko na. Kasi meron kasi minsan, aside from in relation dun sa, in relation sa medyas, na umaasa ka pang babalik yung kapares nun. Minsan kasi may mga damit na feeling mo.
Papayat ka pa?
Oo. Or, oo yun.
Magkakasya pa to sa akin.
Magkakasya pa ako dito.
In
papayat ako.
3 months.
Oo, parang
I still like this style.
Tapos parang dadating ka na sa point na, never gonna fit in this.
Clone mga 10 taon ko nang inaantay.
Oo, so parang ibigay mo na. Minsan ganun kasi talaga. Tapos sobrang yung cabinet ko rather, parang na lang siya. Sobrang daming space. Pwede na ako pumasok.
At pwede ka nang bumili ng bago. Diba?
Actually, yan. Making space. Kasi minsan,
making
diba,
space for the new.
Kasi minsan yun nga, meron nga sentimental clutter na, ito, binigay ito sa akin, regalo to sa akin, nung gantong birthday ko, mga birthday mo 3 years ago, na never mo nang masusot ulit. Kasi
or hindi mo yung pala nagustuhan ever. Diba?
Oo. Gusto mo lang siya.
Yung
minsan
nagbigay sa'yo.
Minsan nga may binigay sa'yo, actually, binili mo na dahil maganda lang siya, pero hindi
yan yung
mo naman.
Bargain clutter. Sabi ni Maren Gretsch.
Oo. Tita Gretsch!
Kasi, sale!
May mga category kasi yan.
Ayan na, tinan mo talaga yung notes mo. Grabe si Tita Gretsch.
Pero sabi kasi ni Tita Gretsch, alam niyo, kasi kunyari sa closet.
Uy, basta, hindi po ako si Tita Gretsch, ha? Just in case. Baka sabihin niyo pa ako yung middle age na,
Marami kasing,
Actually, si Raj po si Tita Gretsch.
Ako si Tita Gretsch. Maraming mga, types ng clutter. Andiyan yung nostalgic clutter,
feeling ko hindi yun bargain clutter. As in, kasi minsan kahit mahal yung bagay, tapos maganda lang siya.
Aspiration clutter.
Hindi ko alam. Pero basta yun.
Maganda yung aspiration clutter. Yun yung papayat ako, kakasya ako dito.
Na parang bibili mo. Kapag
kahit one size
ko,
smaller.
Pagpayat ko, susuotin ko to.
Ganun. But no, never happened. Nabili mo na, di ba? Nakapag-invest ka na. Uh-oh. Pero so, hindi mo yun, pa nangyayari.
So yung kalahati, like one and one, ba? Para ba? Two-thirds siguro nung cabinet ko, binigay ko na sa mga tao. Tapos, basta yun. Meron pa dun mga jacket na... na ano, pang toddler, charot. As in, ibig sabihin, hindi na siya para sa age ko.
Hindi na age appropriate.
Sobrang weird, pero yun.
Misa nga parang, huh? Ano to?
Tapos may mga, sobrang weird kasi may mga nakita akong mga kortina sa loob.
Na closet.
grabe talaga.
No, naitabi doon, tapos hindi na.
Kortina to ni Janine.
Mga table runners na nasa loob, nasa at the back of the cabinet na hindi mo na napansin kasi hindi mo kinakal... Kumbaga, hindi mo na papansin.
Yun yung if I may interject, ito yung konsepto ng ang dami mong kasing nailalagay minsan sa ilalim na hindi mo nakakalkal. So, sobra natin nating fears of certain things in our lives, no? Na hindi mo na rin nakakalkal. Tapos, pag nag-unearth siya, biglang nagugulat ka that it was there in the first place. So, kailangan kasama sa pag-clean ng sock drawer, yung pag-appreciate ng certain things that na ikaw yon na halimbawa sinasabi mo hindi naman ako selosa pero di ba hindi
Happy
ka selosa
New Year!
hindi yung concept na hindi ka selosa or ano wala ka namang insecurities pero there are certain things na kapag pala lumabas ay magmamanifest yung insecurities mo at masi-shift yung lahat ng ano yung perspective mo doon sa how you deal with people. Tapos all of a sudden di maintindihan ng mga tao bakit ka na ang term namin to nakawangis yung it still looks like you pero ibang-ibang tao yung ugali mo. Because there are certain triggers in our lives and maybe that happened to us in 2015 that we realize na, ay, ganun pala ako. Diba? This is how I deal with conflict. Or this is how I deal with things that I'm not familiar with. At dahil yan sa mga table runner nasa sa ilalim ng ano ng closet. Ano ba na parang ay nailagay yung table runner na yun it, but that doesn't fit me but it is there. Alam mo yung it doesn't seem like it's still you but it is there. Imbawa yung natawag nga natin bawa nung dati meron ka 7-year-old issues at ito yung mga yung ating mga kaibigan sa Gabay on Air di ba na nailalabas daw minsan na issues mo ay yung mga issues mo pa noong pangbata ka. Di ba? So dahil hindi mo ever, may mga toddler ano mo na parang oh my gosh, this jacket, this is me. May mga ganung mga bagay na parang kasi you never really outgrew certain things, no? Or na-outgrew mo na pero ayaw mo pa rin i-let go. So you also have to accept the fact na may mga medyas dyan na
kinalakhan.
Ikaw pa rin 'yan, no? Ikaw pa rin siya. So yung marami na tayong nasabing tips, no? Yung first thing if it does not fit anymore or the other part ng pair, the other pair, hindi na siya nage-exist, wag mo na rin siyang kalkalin pa. Parang, ay, tapon mo na. Or ipamigay mo na. Or wag na. Or i-upcycle mo na. Yung, abang pwedeng gamitin sa medyas. Abawa, linisin. Di ba pwede mo ipanlinis yung medyas ng mga areas na medyo sensitive. Talaga. Like, puso. Ganyan. Happy New Year! Di ba? So, kailangan nga. Gamitin mo na siya. I-repurpose mo siya for something else. Ito yung nasabi naming leveraging pain or leveraging issues or concerns towards a certain thing. Siguro nitong taon din na to ay kaming apat. For example, nag-embark into producing things or writing things and ano, or drama, dinadramatize ang buhay, ganyan. So, yung konsepto, i-leverage mo na lang yun to certain things like drawings, no, mag-draw ka, mag-color ka, i-leverage mo na siya into other things para maging, ano mo na siya, outlet na siya rather than hidden or underpin siya sa buhay mo. So, those are some of those things na po pwede natin gawin. So, lipat na tayo dun sa aspeto na medyo dalawang hirit pa pala kanina. Kala ko last hirit na pala. Mayroon pa pala tayo isa pang hirit. Oo. Ay, hindi. Oo. Ito na pala ang ating huling hirit. Nalilito na ako. Pwede na ba akong umuwi? Sa dami ng medyas na naamoy ko.
Happy New Year!
So, anyway, ito po ang perspective natin. So, mga huling hirit po ang lahat ng ating mga kasamahan regarding the sock drawer, the cleaning up of the sock drawer before you even start buying your new socks or matching socks to what you already have. You also have to check first what's in there. What's in there? Assess. Diba? Oo, sige. So, una tayo kay Annika.
Sa akin naman, huwag nating pilitin kung hindi pa natin kayang linisin. Kung hindi mo pa kayang i-let go, huwag mong pilitin. Mamaya kasi magkaroon ng remorse.
Oo, magsisika naman. Oo, yung tawag yun.
So, iyak-iyak ka dyan.
Ano tawag na sana na yun? Buyer's remorse. Pero yung ano, thrower's remorse.
Oo, na dadating pala yung panahon. Or hindi dadating panahon, pero yung attachment mo sa bagay, hindi pa pala kayang
i-let go.
Kaya yun, hintay tayo na ready na tayo buong puso na i-let go ang something.
Tamang panahon ng pagle-let go ng medyas. ng mga certain things. Yes, Janine?
Actually, ano naman, related dun, yung cleaning in general na pati yun, pati yung pagpaplano mo na lilinisin mo lahat ng mga bagay-bagay. May it takes time.
Yes, it takes time.
So, kasi parang pinipilit ko yung sarili kong linisin yung buong kwarto ko bago mag-end yung year. Pero hindi ko siya nagawa. Tapos, yun nga, inisip ko, kailangan mo din, kasi ayoko kasi nung, kasi minsan, kuwari, over the break, ang dami nating mga, ano, side chika na hindi naman kasama sa plano mo. At you can't say no kasi lalo na pag family things, ganyan, mga errands na parang imbis na para sa sarili mo yung oras na yun, napupunta para sa family, which is okay din naman. Pero yun, kailangan talaga ng pagpaplano din yung paglilinis kaya hindi siya
ganun-ganun
na. Oo, na parang linisin mo na kasi hindi totoo yun.
May readiness din.
Kasi ang pangit naman na haphazard mo gagawin yung mga bagay. So basically, natanggal mo lang yung alikabok pero yung mga kailangan mong itapon, nandun pa rin siya. Mm-hmm. So mag-accumulate pa din ng dust. Basta yun, mag-iipon pa rin siya ng alikabok sa kwarto mo. So it's the same thing. Kumbaga, naglinis ka lang ng bagong space kung saan didikit yung mga
pupunta na naman yung mga
So yun yung konsepto ng paglilinis, literally and metaphorically kailangan din siyang pinag-iisipan at pinaplano.
Yeah, so kailangan give time for it. Raj,
ano masasabihin ko, feeling ko kasi sabi ni Maring Grace, mag-iiwan na lang ako na.
Actually, niya, ano, tingin kayo na nun, happiness project yung pinagbabasin. Actually, ito talagang ano na to, life hacks na to. Legit na. Pinagbabasihan po namin ay yung weekly plans na pinost ni
Maring Gretchen.
Gretchen Rubin po yan of the happiness project.
Sabi niya kasi, ayun.
Pero ito, ina-adjust po namin siya base sa hindi po kayo middle-aged woman.
Kasi buhay sa dyan.
Dahil buhay sa dyan.
Sorry, yun po kasi yung crowd ko.
Tito Roger.
Titas of Manila, UP.
Titas of UP, Manila.
Ayan, sabi niya, people believe they like to have lots of choice. In fact, having too many choices can be discouraging. Instead of making people feel more satisfied, a wide range of options can paralyze them. So although you have fewer clothes in front of you, it feel like you have more to wear. So parang sa closet, na parang ang dami-dami nating ano, kinikip na mga bagay na alam naman natin na dapat wala na nagsusuot nito, ganyan, na dapat din na natin sinusuot, pero tinatago pa rin natin kasi parang gusto natin na maraming options tayo nakikita. True. Pero mas okay na itira natin yung talaga nagagamit natin at na iikot natin sa labahan para mas mabilis tayong makapamili. True. At mas efficient yung ating ano.
Kasi inaantay rin naman natin na sinabit yun. Di ba, minsan hindi pa nga napaplan siya, hinahabol na natin. Eh, ang dami mo ng damit. Di ba, pero asan ba yung damit na ito? Kasi you still prefer certain things.
Alam mo na yung susuotin mo.
Kung baga may editing process ka na rin.
Yes. Kasi may palette na kasi na sinusuot. So, yung mga hindi napasok na.
Halimbawa, yung pink, di ba? Bigay mo na yun doon sa mga, pinamigayan ko rin yung mga Hello Kitty items.
Yung mga araw na, we're wearing Janine.
So meron din ganun. So the planning for the year has to do with already planning what you want to let go,
yes.
Diba? So that has to do with, sabi nga literal, the cleaning up or purging of certain things in items. Kasi pag nagpasko, nagkakaroon ka ng new items. So let go of certain things. And then of course, the very yung purging emotionally of certain things that you don't want anymore. Friends that pull you down, o kaya yung mga
Happy New Year!
Happy New Year! Hindi, halimbawa, or yung, hindi, kahit you keep the friend, pero yung, kung halimbawa, yung relationship nyo with them is not yet, ano, then try to remedy. Kung may mpisa nga, eh, gustong-gusto mo tagay medyas na yun, di tahiin mo.
Or change.
Oo, or change for that, or adapt to it, or adjust. So, upcycle, di ba? Mag-iiba lang yung nature ng friendship, or nature of your relationships. Oo. Or your nature din ng iyong, halimbawa, hindi taga nag-work sa'yo yung, ano, yung a certain type of exercise, pero you still like, halimbawa, you like dancing, pero hindi talaga pasok ang Zumba.
Hip-hop abs ka na.
Oo, hip-hop abs. Correct, correct, correct. Pero hindi ako naniniwala hindi pasok to anyone ang Zumba. Kasi iba-iba
guys,
naman.
Guys, go guys. Go. So, we're inviting you to
kami,
officially.
Yeah, we will have pretty easy UP Zumba. Starting this year. Okay, so anyway, i-text nyo po kami sa, ano, sa, ay, pakinggan nyo po kami kapag kami po ay, ano, kapag meron po kayong mga gustong life hacks na gustong mapag-usapan, ganyan. This will be our, in essence, themes of our kakaibang perspektibo. How do we adjust that to a life hack? Sa ating pong pagbabalik ba, New Year's Resolutions, ang pag-uusapan ng ating mga kagabay. Yeah. Mga gagabay sa atin, sa gabay on air, sa ating pong pagbabalik yan. Sila naman po ang magbibigay sa inyo ng counseling kung sobrang emotional ang process ng New Year's Resolutions. Pero at least ito mas magaang-gaang naman itong ating New Year's Resolution. Sana. Di ba? Pero meron talaga siyang ano, responsibility. May certain bigat in essence. Yes. Di ba? So sa ating pong pagbabalik, gabay on air po ang ating pong mapakikinggan kasama po ang ating mga kaibigan sa Office of Counseling and Guidance. So sa ating startup this week, clean your sock drawer. In essence, manage your life. Huwag po kayong aalis. Babalik ang Bagong Gising.
Bagong Gising!